7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук в ефірі Радіо Свобода. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін вимагає, щоб із термінами новопроголошеної російсько-української кооперації в атомній галузі і створенням спільної атомної компанії не було затримок і щоб робота над цим йшла без зволікань. Він заявив про це на сьогоднішній зустрічі з керівником державної корпорації «Росатом» Сергієм Кирієнком, вислухавши його доповідь, а той відповів, що завдання зрозуміле і все постарається зробити в термін, який визначив Путін. За словами Кирієнка, в принципі йдеться про створення єдиної компанії. У п'ятницю минулого тижня, коли прем'єри України і Росії обговорювали щонайширшу кооперацію двох країн у російському Сочі, Кирієнко заявив, що Росія і Україна розглядають можливість створити спільне підприємство на базі російського «Атоменергомашу» і українського «Турбоатому». Великі десантні кораблі Чорноморського флоту Росії вирушили з Севастополя до українських портів Керчі, Миколаєва та Одеси, щоб там узяти участь у святкуваннях 9 травня 65-ліття перемоги в Другій світовій війні. Як повідомляє агентство «Уніан», один із них – великий десантний корабель «Ямал» під час заходу сьогодні до порту Миколаєва перекинув український буксир. За попередніми повідомленнями, усім членам екіпажу українського буксира вдалося врятуватися. Учасники параду військ, який відбудеться 9 травня в Києві, сьогодні під час репетиції цього параду на Хрещатику отримали благословення Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом Російської православної церкви. Як повідомило агентство «Уніан», таке благословення висловив їм архієпископ УПЦ Московського патріархату Августин, який проїхав уздовж вишикуваних на Хрещатику військовослужбовців на військовому кабріолеті «Чайка». До подій у світі. У Греції наростають протести проти урядових заходів заощадження. Працівники громадського сектору в країні почали сьогодні дводенну серію страйків і протестів. Зокрема, група комуністів зібралась на демонстрацію в Афінах під плакатом із закликом повставати проти заходів заощадження. На завтра в Греції призначений загальний страйк протесту. Європейський повітряний простір знову відкрили сьогодні після того, як зранку Ірландія і Велика Британія запроваджували на кілька годин тимчасові обмеження на польоти через нову хмару попелу з ісландського вулкану Ейяфятлайокутль. Нова влада Киргизстану вимагає видачі скиненого президента. Тимчасовий уряд країни своїм декретом постановив, що Курманбек Бакіїв, коли ухвалював, за їхніми словами, рішення про розстріл мирних громадян, тим самим сам позбавив себе статусу екс-президента і своєї недоторканності. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. 4 травня, вівторок, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні поговоримо про таке. У Запоріжжі зростає спротив перед відкриттям пам'ятника Сталіну.
Ми обурені тією ганьбою, яка може статися завтра в нашому славному козацькому місті Запоріжжі. Пікетування нам заборонили.
Мілінкевич знову кинув виклик Лукашенко.
Скільки часу треба на те, щоб провести зміни на Білорусь? До узровня європейського життя.
У Нью-Йорку затримали підозрюваного у причетності до спроби теракту на Таймс-сквері.
This was an act that was designed to kill innocent civilians and strike fear into the hearts of Americans.
Про це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Твоє сердечне мислі і модлітві oraz wyrazy особистого співчуття керуємо передусім до близьких офер.
Свобода сьогодні.
The risk of nuclear attack has gone up.
Тут піде монополізація, а монополізація – це завжди принцип «танцюй враже, як пан каже».
Новий президент повинен встигнути все зробити так, щоб було все гарно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. На завтра у півдні у Запоріжжі заплановане відкриття першого за час української незалежності пам'ятника Йосипу Сталіну. Його виготовили на замовлення Комуністичної партії України і планують встановити перед її обласним офісом. Міський голова Запоріжжя обурюється встановленням цього пам'ятника, проте жодних спроб зашкодити появі пам'ятника Сталіну місцева влада не робить. Між тим суд заборонив акції протесту, які готували на завтра національно-патріотичні організації. Євген Солонина вивчав ситуацію.
Генералісімусу Йосипу Сталіну, керівникові радянської держави, від вдячних нащадків. Силумінова постать радянського керівника із таким написом з'явиться завтра перед головним входом Запорізького обкому Компартії, що на вулиці Комунарівська у центрі Запоріжжя, повідомив Радіо Свобода другий секретар обкому Компартії, депутат міської ради Олександр Зубчевський.
12 часу починається торжественна церемонія. Парада воєнна.
Урочисте відкриття відбудеться 5 травня о 12 годині. Буде парад військової техніки, запрошені ветерани, народні депутати. Об'єднання «Свобода» плануватиме акцію протесту. Нехай приходять. Ми вжили достатньо заходів безпеки, щоб захистити і учасників акції, і сам пам'ятник.
Проводимого мероприятия і безпечності самого пам'ятника.
Адміністративний суд Запоріжжя заборонив об'єднанню «Свобода» проводити 5 травня будь-які акції поруч із місцем відкриття пам'ятника Сталіну. Проте представники патріотичних сил таки прийдуть на відкриття, але без партійної символіки, розповідає голова Запорізької філії ВО «Свобода» Віталій Подлобников.
Який закон нам може заборонити бути українцями і українками? Ми зробили звернення. Запрошуємо українців прийти в вишиванках з державною символікою і висловити свою позицію щодо цієї ганьби.
Тим часом в уряді пам'ятник Сталіна у Запоріжжі ганьбою не вважають і перешкоджати його встановленню не будуть, запевнив журналістів віце-прем'єр Володимир Семеноженко.
Коли йдуть громадські ініціативи, ми не будемо задавлювати їх. Ми не хочемо ламати через коліно думку людей. Україна різна.
Фракція партії регіонів, найбільша в Запорізькій міській раді, не заперечує проти спорудження в місті монумента Сталіну, тоді як міський голова Євген Карташов виступив з осудом такої ініціативи.
Було рішення 20-го з'їзду Компартії,
який засудив дії Сталіна і визнав, що вони не можуть заслуговувати на повагу. Інших рішень не було. Комуністи мали б дотримуватися хоча б своїх рішень. Ми вважаємо, що встановленню таких пам'ятників обов'язково має передувати референдум, який визначить, що думає про Сталіна не міський голова, а міська громада.
Проте за чинного законодавства визнати пам'ятник Сталіну незаконним вкрай важко, вважає голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Формально ніяких законів вони не порушують. Вони порушують моральні закони.
Між тим, опитування, яке оприлюднили в інтернеті декілька громадських організацій Запоріжжя, свідчить, що проти встановлення пам'ятника радянському вождеві висловилися майже 60% опитаних, за менше 8%. Євген Солонина, Радіо Свобода, Запоріжжя.
А чи хотіли б ви поблизу своєї оселі мати пам'ятник Сталіну? Про це запитали ми сьогодні на вулицях Києва. І ось що цікаво. Кореспондент Радіо Свобода більше години розпитував перехожих, і це були не лише кияни, а й гості міста, і не почув жодного голосу на підтримку такої ідеї. Натомість він почув ось що.
Ні, категорично ні. Це вже вся історія довго. Казалося, тиран, мільйони людей постраждали від нього. Але якщо хтось бажає, якщо це буде демократично, якщо це ніхто не буде заважати, то будь ласка. Але я проти, тому що це повернення в минуле, воно ні до чого не приведе.
Боже, звав. Звичайно, ні. Багато горя наробив Сталін нашому народу. І Україні найбільше, я так думаю.
Я його не знаю, він мені нічого хорошого не зробив. А він розбрився з тими пам'ятниками, що є на сьогоднішній день.
О, ні. Наскільки ми читали і знаємо, що він знищив багато народності, націй, людей? Ні.
Напевно, ні. Тому що ним асоціації залишились не дуже хороші, навіть з історією, якщо взяти. Тому я думаю, що ні.
Ні, звініть, у мене слишком багато родственників від нього пострадало в своє время.
Я з міста Херсона, і я не хочу, щоб, наприклад, у моєму місті стояв пам'ятник такої людини. Вона нічого гарного для України не зробила, тільки репресії.
Така зараз влада у нас.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
А тепер до міжнародних подій у «Свободі сьогодні». екс-кандидат на виборах президента Білорусі 2006 року Олександр Мілінкевич знову хоче стати суперником чинного президента Олександра Лукашенка. Пан Мілінкевич заявив про початок своєї кампанії на виборах, які мають пройти на початку 2011 року. Про те, чим відрізняється нинішня кампанія Мілінкевича від тієї, що була у 2006 році, та про його шанси на перемогу, розповідає із Мінська Валерій Калиновський.
На виборах у 2006 році Олександр Мілінкевич був єдиним кандидатом від білоруської опозиції та головним суперником авторитарного президента Лукашенка. За офіційними даними, яким у Білорусі мало хто вірить, пан Мілінкевич набрав на тих виборах 6% голосів. Тоді пан Мілінкевич звинуватив владу у фальсифікації і вивів опозицію на Мінський майдан, який потім жорстоко розігнали. Тепер Мілінкевич не має підтримки всієї білоруської опозиції, яка за останній час багато разів розкололася. Зате він виріс у впливового самостійного політика, створив громадське об'єднання «Рух за свободу», має підтримку серед політиків Європи. Програма пана Мілінкевича є правоцентристською та ліберальною. Головне його гасло на цих виборах – «Європейська Білорусь».
Скільки часу треба на те, щоб провести зміни на Білорусь? У нас є
скільки часу треба на те, щоб провести зміни в Білорусі? У нас є конкретний план, який дозволяє вірити, що за 5 років ми зможемо провести найбільш важливі перетворення у нашій країні і бути дуже близькими до європейського рівня життя.
Близькими до узровня європейського життя.
Говорити про шанси пана Мілінкевича, як і будь-якого суперника Лукашенка, стати новим президентом Білорусі важко. За 16 років правління чинного президента створено авторитарну модель Білорусі, яка не терпить альтернативи. Дуже маловірогідно, що нового президента Білорусі взагалі оберуть на чесних виборах. Тому Олександр Мілінкевич обрав стратегію Майдану.
Влада мусить лічити разом з нами голоси.
Влада повинна рахувати голоси разом з нами. Чи ви рахуєте голоси, і ми починаємо визнавати вибори, які ви організовуєте, чи ви не рахуєте, і ми закликаємо людей на вуличний мирний протест, який не призведе до хаосу і кривавих революцій. Але якщо немає демократії на дільницях для голосування, то демократія реалізується на вулиці. Діяльність пана Мілінкевича багато хто в Білорусі розглядає під гаслом «Вода камінь точить», говорить політолог Валерій Булгаков.
Пан Мілінкевич,
і я в цьому його підтримую, робить ставку на кристалізацію ціннісних орієнтирів білоруського суспільства. Фактично він втілює прагнення його поважного сегменту до європейського вибору Білорусі та відстоювання національних цінностей. Такий вибір Мілінкевича виправданий та має певну стратегічну перспективу. Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко днями, посилаючись на тиск, який наразі чиниться на Білорусь зі Сходу та Заходу, заявив, що наступні вибори будуть важкими. А якщо він особисто братиме в них участь, то дуже важкими.
Це був Валерій Калиновський із Мінська, а ми перегорнемо ще одну міжнародну сторінку. У Нью-Йорку у федеральній тюрмі очікує офіційного звинувачення в тероризмі Файсал Шазад, заарештований в понеділок пізно ввечері в аеропорту імені Кеннеді. За київським часом це була 7 ранку вівторка. Саме цей чоловік запаркував на площі Таймс-сквер у центрі міста джип, нашпигований вибухівкою. На щастя, годинниковий механізм не спрацював. У Вашингтоні президент Барак Обама заявив кілька хвилин тому.
This incident is another sobering reminder of the times in which we live.
Цей інцидент – ще одне нагадування про наші часи. У всьому світі і у нас вдома є люди, які прагнуть атакувати наших громадян, убивати невинних чоловіків, жінок і дітей заради своїх убивших планів. Вони не зупиняються ні перед чим, аби перешкодити нашому способу життя, але чергова спроба знову не вдалася.
Заявив сьогодні президент Сполучених Штатів, а з нами на зв'язку із Нью-Йорка Юрій Долерань, кореспондент Радіо Свобода. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмила.
Події останніх двох днів у Нью-Йорку розгорталися, можна сказати, неначе за сценарієм детективного фільму. Що ж відомо вам про заарештованого і чи він діяв самостійно, чи як самотній вовк, чи хтось його підтримував?
Ну, щодо самостійності, то тут великий знак запитання, Людмило. Не знаємо багатьох подробиць ще, поки що. Але скликавши термінову прес-конференцію, щоб повідомити про арешт Файсала Шазада, американського громадянина пакистанського походження, міністр юстиції Ерік Холдер дав зрозуміти, що, можливо, маємо до діла з груповою справою.
This investigation is ongoing.
Слідство триває, воно багатобічне і агресивне. Мірою того, як ми просуваємося вперед, ми зосередимося не лише на затриманні усіх відповідальних за злочин, а й на збиранні розвідувальних даних про терористичні організації за океаном.
About terrorist organizations overseas.
Цієї заяви міністра можна зробити висновок, що йдеться справді не про самотнього вовка. Що відомо про нього? Значить, 30-річний Файсал Шазад виглядає як, ну, типовий представник середнього класу. Мешкав неподалік Нью-Йорка у містечку Бріджпорт, штат Коннектикут, у власному домі. Працював, як подає телемережа новин CNN, десь на Уолл-стріт. Нещодавно повернувся до Нью-Йорка з Пакистану, де провів 5 місяців. Там ніби мешкає його дружина. Але підозрюють, що Файсал проходив вишкіл у тренувальному таборі талібів, Людмила.
Юрій, а як же його так швидко змогли знайти?
Ну, всіх подробиць не подають, але поліція і Федеральне бюро розслідувань, як то кажуть, пасли Шазада, коли він прямував до аеропорту, де замовив квиток на Пакистан через Дюбай. Його визначили завдяки відеокамерам на Таймс-сквер, а також за словесним портретом, що його подав колишній власник джипа Nissan Pathfinder. Шазад у нього купив це авто, виклавши готівкою $1800. Цікаво, що Шазад поставив на джип фальшивий номерний знак і видалив заводський номер з-під лобового скла, але номер залишився на шасі. Таким чином слідчі вийшли на колишнього власника, і той описав покупця. Варто зауважити, що мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, подякувавши поліції та ФБР, сказав зокрема таке.
I want to make clear that we will not tolerate.
Я хочу попередити, що ми не потерпимо жодних актів упередженості чи помсти щодо жителів Нью-Йорка пакистанського походження чи мусульман.
Pakistani or Muslim New Yorkers.
Отже, Майкл Блумберг, мер Нью-Йорка, закликає мешканців міста до толерантності. На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Він розповідав про останні гарячі події із Сполучених Штатів, а все найновіше читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Це «Свобода сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник, і ось які теми у нас далі. Іран заявляє, що не хоче мати ядерної зброї, а ми дізнаємося, наскільки відповідають ці заяви дійсності.
Мати ядерну зброю не лише ганебно, це непристойно і нечесно. Загроза використання і саме використання ядерної бомби – це ще більша ганьба.
Про культурну спадщину Рівненського краю тепер можна буде дізнатися із фотоальбому.
Ніяка область України поки що такого фотоальбому немає, де об'єднані рухомі пам'ятки, які зберігаються в музеях, храмах, приватних колекціях.
Про ризики захоплення підлітків комп'ютером поговоримо про ситуацію в Україні.
Ви з'являєтеся у віртуальному світі якимось персонажем і просто у ньому якби живете. Фішкою цих ігор те, що у них дуже складно добитися от піку, тобто щоб тобі було вже нема куди розвиватися.
А по закінченню цих тем буде ваша свобода.
Архівна правда запросили до студії Ірину Матяш, першого заступника голови Державного комітету архівів, доктора історичних наук, професора.
Якщо реально підійти до ситуації, то можна сказати, що кожна людина в своєму житті хоча б раз звертається до архівів. Архіви – це, як би патетично це не звучало, це наша пам'ять, це наша історія. Національний архівний фонд, а це понад 55 мільйонів документів.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрин, через 12 хвилин. Українська свобода Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А ми у «Свободі сьогодні» продовжуємо міжнародні теми. У перший же день конференції ООН з нерозповсюдження ядерної зброї у Нью-Йорку розгорілася гостра дискусія з приводу ядерних приготувань Ірану. Держсекретар США Гіллари Клінтон заявила на конференції, що ядерні амбіції Тегерана загрожують світові, і закликала міжнародну спільноту змусити Іран бути відповідальним у цій галузі. А лише годиною раніше іранський президент Махмуд Ахмадінеджад заперечив, що його країна намагається створити свою ядерну бомбу, і закликав покарати такі країни, як США, за те, що вони погрожують, мовляв, застосовувати ядерну зброю. Василь Зілгалов вивчав подробиці.
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Гіллари Клінтон назвала під час виступу на конференції ООН з роззброєння наміри Ірану злочинними у той час, коли майже 190 країн світу, делегації яких зібралися в залі ООН, хочуть зупинити розповсюдження ядерної зброї.
Іран – єдина держава, представлена на конференції, котра названа МАГАТЕ порушником своїх ядерних зобов'язань і гарантій. Це єдина держава, що є викликом Раді безпеки ООН, МАГАТЕ та небезпеки для майбутнього режиму на розповсюдження.
Виступ Клінтон став своєрідним підсумком інтенсивної американської дипломатичної діяльності останніх тижнів, мета якої – переконати світ у необхідності підтримки пропонованих Вашингтоном четвертих за загальною кількістю жорстких санкцій проти Ірану, щоб змусити цю країну відмовитися від спроб ядерного озброєння. Клінтон ще раз попередила, що Тегеран зробить усе, щоб відвернути увагу від його ядерних зобов'язань та уникнути відповідальності. Лише годиною раніше, перед виступом Клінтон, президент Ірану Ахмадінеджад стояв за цією ж трибуною у цій же залі ООН, закликав до ядерного роззброєння всі країни світу та змінити структуру Ради безпеки ООН. Іранський глава також заперечував, що його країна прагне озброїтися ядерною зброєю, яка є вогнем проти людяності.
Мати ядерну зброю не лише ганебно, це непристойно і нечесно. Загроза використання і саме використання ядерної бомби – це ще більша ганьба. На жаль, Сполучені Штати використали ядерну зброю та погрожували нею деяким країнам, включно з моєю.
Президент Ірану також обвинуватив Ізраїль у погрозах ядерною зброєю на адресу близькосхідних країн. Делегації Сполучених Штатів, Великої Британії і Франції на вияв протесту вийшли із зали під час промови Ахмадінеджада. Сполучені Штати Америки намагаються показати на цій конференції, яка стала вже восьмою після 68-го року, свою ядерну відкритість і чесність намірів щодо ядерного роззброєння. Пентагон оприлюднив щойно дані про повний ядерний арсенал Америки, трохи більше 5000 ядерних боєголовок, але спостерігачі вважають, що успіх цієї конференції залежить від того, чи вдасться Сполученим Штатам уникнути обговорення ядерної програми Ізраїлю, який, за оцінками експертів, має до 80 ядерних боєголовок, не визнає цього офіційно та не входить до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Якщо ж суперечки між учасниками призведуть до незгод, то конференція ця загрожує завершитися таким же провалом, як і попередня сьома у 2005 році. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І знову ми повернулися до України. У Дніпропетровську вийшла у світ унікальна краєзнавча розвідка про найдавніше козацьке поселення на території мегаполісу. Житловий масив Таромський масив, а в минулому селище Таромське, має понад 300-річну історію. Монографію про свою малу батьківщину видала дослідниця-аматорка, онука відомого в краї сільського вчителя-краєзнавця. Цю книгу місцеві мешканці вже назвали своїм літописом, а розповість нам про неї кореспондент Радіо Свобода Юлія Рецебарська.
Давня церква, сторічна школа, стара залізнична станція, мальовничі пагорби. Старовинне козацьке поселення – тільки формально частина Дніпропетровська. Насправді мешканці Тарамського й досі пам'ятають свою окремішну історію. Не забули запорозьких коренів. Це єдиний житловий масив міста, який має власний герб та гімн, а віднедавна ще і літопис. Книгу «Тарамське перегук століть» уклала кандидат медичних наук, краєзнавець Зоя Шевцова. Левова частка – то матеріали, зібрані її дідом, нині покійним Михайлом Лояном. Свого часу Лоян був у селі дуже шанованою людиною, дослідником краю, першим учителем-просвітянином. Він навіть приятелював з академіком Дмитром Яворницьким, розповідає Зоя Шевцова.
Вони разом ходили селом, з вуз старожилів записували цікаві історії про життя їхніх пращурів. Було доведено, що Тарамське заснували запорозькі козаки.
А втім, онука Михайла Лояна не тільки упорядкувала зібрані шанованим дідом матеріали, вона доповнила їх спогадами односельців, ілюстраціями, відомостями про життя поселення. Вийшло майже 700 сторінок тексту. Також Зоя Шевцова відстежила долю місцевої реліквії – старовинного козацького Євангелія. Зоя Шевцова.
На щастя, вдалося його знайти у фондах нашого Дніпропетровського історичного музею. З великим хвилюванням тримала я цю старовинну козацьку реліквію вагою 7 кілограм.
Наразі через століття пані Шевцова повторила деякі маршрути життєвих шляхів свого діда. Побувала у селах Придніпров'я, де він збирав матеріали. Також вона започаткувала листування з меморіальним музеєм у Йошкар-Олі, де Михайло Лоян, репресований у 30-ті роки, відбував покарання за свою надмірну цікавість до української історії. Відомості про інших своїх репресованих земляків Зоя Шевцова також відшукала і включила до книги.
Була проведена робота по створенню списку репресованих таримчан. Їх виявилось 18, 5 було розстріляно.
Книга «Літопис Тарамського» вийшла у світ невеликим накладом. Усього 1000 примірників. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А в Рівненському краї культурна спадщина краю відтепер стане відомою світові завдяки одноіменному фотоальбомові, який видали за сприяння обласного краєзнавчого музею і обласного управління культури й туризму. Ця книга є частиною авторського проєкту «Обличчя планети Земля», а про це нам розповість Валентина Одарченко.
Працюючи над альбомом, автори, реставратор, мистецтвознавець і краєзнавець Микола Бендюк та фотохудожник Олександр Харват поставили за мету не лише популяризацію, а й належне збереження і охорону оприлюднених шедеврів. Як розповів директор Рівненського обласного краєзнавчого музею Олександр Булига,
ніяка область України поки що такого фотоальбому немає, де об'єднані рухомі пам'ятки, які зберігаються в музеях, храмах, приватних колекціях.
А похвалитися Рівненщині таке є чим, як от Богородиця Одогітрія з Дорогобужа, або традиційно усміхнені лики святих на іконах Острозького живопису. Серед реліквій – Острозька Біблія і Пересопницьке Євангеліє, творіння видатного скульптора Острожця Томаша Оскара Сосновського, чудотворні Дерманська і Корецька ікони Божої Матері, перший український світський портрет, церковні атрибути, роботи місцевих майстрів. Центральне місце в альбомі займає Богородиця Одогітрія, та, що вказує шлях, котру українські реставратори шукали ще з 19 століття. Її знайшли рівненські художники в Дорогобузькому храмі у період його нищення, розповідає завідувач художнім відділом обласного краєзнавчого музею Віктор Луць.
Ікона була повністю переписана, і ми навіть не очікували, що вона буде 13 століття. На реставрацію і перші результати ми визначили, що це одна з найдавніших ікон в Україні, яка сьогодні зберігається серед наших музеїв.
У наш час, на жаль, багато що зникає або й просто бездумно нищиться. Хоча ті ж безцінні пам'ятки зберігалися віками, пережили буремні віхи історії, цінувалися і шанувалися нашими предками. Йдеться у передмові до фотоальбому, котрий видали українською та англійською мовами.
Ось таке повідомлення із Рівненського краю, а в нас ще одна тема. Чи знають батьки, що 3/4 українських підлітків до 3 годин на добу сидять за комп'ютером? Про це свідчать дані експертів Міністерства охорони здоров'я. Таке дозвілля може і зашкодити, і принести користь. Де ж пролягає ця межа, вивчав Олександр Лащенко.
15-річний киянин Микита ще кілька років тому міг просидіти біля комп'ютера і по 6, і по 8 годин на добу. Спілкування у всесвітній мережі, сайти новини, особливо онлайн-ігри, це тримало біля монітора.
Ви з'являєтеся у віртуальному світі якимось персонажем і просто у ньому якби живете. Фішкою можна назвати цих ігор те, що у них дуже складно добитися от піку, тобто щоб тобі було вже нема куди розвиватися.
Микита продовжує просиджувати біля комп'ютера по 4 години на добу. Існує два види віртуальних гравців, уточнює психолог Зоя Гаркавенко. Їх розрізняють за причинами, що призводять до залежності.
Перше – це коли людина намагається відійти від реальних подій, які відбуваються з нею в житті, і нібито сховатися у віртуальному просторі. Другий вид – це коли людина намагається стати кимось іншим. Один і другий тип гравців може бути як небезпечна для цієї людини така гра, а може бути і не небезпечна.
Різні дослідницькі компанії наводять різну статистику кількості українців, які користуються комп'ютером. Середня цифра близько 11 мільйонів. Мається на увазі користувачі, які бодай раз на тиждень сідають за комп'ютер. Підлітки становлять до половини комп'ютерної аудиторії в Україні, зазначають фахівці. І лише 5% батьків регулярно цікавляться, чим їхні чада займаються під час такого дозвілля, в які ігри грають, які сайти відвідують. Комп'ютерну залежність легше не допустити, ніж лікуватися від неї, зауважує психолог Олена Лещинська. Коли вже виникло стійке звикання з наслідками для самопочуття користувача, можна звертатися до психотерапевта. А поки ситуація не запущена, майже все залежить від батьків.
Підліток, скажімо так, залипає на комп'ютер, якщо він має певну душевну травму, якщо він почуває, що він не потрібен, якщо в сім'ї не розуміють, що це підліток, а ставляться до нього як до дорослого вже, або як до маленької дитини.
Щоб відбити охоту до комп'ютера, слід проводити підлітка рівноцінною за цікавістю заміною. Такими замінами можуть бути і книги, і спорт, і живе не на інтернет-форумах спілкування з друзями.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала Людмила Ванник.
Новини Радіо «Свобода».
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Відразу після цього випуску, вже менш як за 5 хвилин, в ефірі в запису вийде повтор передачі «Ваша свобода». Сьогоднішня тема – збереження архівів, збереження пам'яті. А тепер коротко про головні сьогоднішні новини. Путін вимагає не зволікати з російсько-українським атомним єднанням. Російські військові кораблі йдуть до українських портів святкувати 9 травня. Один із них уже перекинув український буксир. Учасники параду до 9 травня отримали благословення УПЦ Московського патріархату. У Греції наростають протести проти урядових заходів заощадження, а у Сполучених Штатах говорять про арешт підозрюваного в невдалому теракті в Нью-Йорку. Такі головні теми сьогоднішніх новин. Тепер про це та про інше детальніше. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін вимагає, щоб із термінами новопроголошеної російсько-української кооперації в атомній галузі і створенням спільної атомної компанії не було затримок, і щоб робота над цим ішла без зволікань. Він заявив про це на сьогоднішній зустрічі з керівником російської державної корпорації «Росатом» Сергієм Кирієнком, вислухавши його доповідь. Той відповів, що завдання зрозуміле і що все постараються зробити в термін, який визначив Путін. За словами Кирієнка, у принципі, бачиться створення єдиної компанії. Ще минулого тижня, в п'ятницю, коли прем'єри України і Росії обговорювали в російському Сочі щонайширшу кооперацію двох країн у найрізноманітніших галузях, Кирієнко заявляв, що Росія і Україна також розглядають можливість створити спільне підприємство на базі російського «Атоменергомашу» і українського «Турбоатому». Великі десантні кораблі Чорноморського флоту Росії вийшли з Севастополя в українські порти Керч, Миколаїв та Одесу, щоб там узяти участь у святкуванні 65-ліття перемоги в Другій світовій війні. Як повідомляє сьогодні агентство «Уніан», один із цих кораблів «Ямал» під час заходу до порту Миколаєва перекинув український буксир. Троє членів екіпажу буксира врятувалися. Керівництво порту заявляє, що вини капітану російського корабля немає, в інциденті був винен лоцман. Учасники параду військ, який відбудеться в Києві 9 травня, отримали сьогодні благословення Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом, на їхню участь в урочистостях з нагоди 65-річчя перемоги в Другій світовій війні. За повідомленням агентства «Уніан», таке благословення висловив їм архієпископ Української православної церкви Московського патріархату Львівський і Дрогобицький Августин під час сьогоднішньої репетиції параду в Києві, коли Августин проїхав на автомашині «Чайка» вздовж вишикуваних на Хрещатику військовослужбовців.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Греції наростають протести проти урядових заходів заощадження. Працівники громадського сектору у Греції почали сьогодні дводенну серію страйків і протестів проти пропонованих урядом заходів фінансової економії. Група комуністів зібралася сьогодні на демонстрацію в центрі столиці Афін під величезним плакатом із закликом повставати проти заходів заощадження.
Еброс! Торе! Місі високе фалікс!
Люди вище голови вигукували демонстранти. Вчора група вчителів уже перервала вечірній випуск новин на державному телебаченні, вимагаючи припинити скорочення. А на завтра в Греції призначений загальний страйк протесту. Уряд Греції сподівається провести пакет надзвичайних заходів економії. Необхідний, щоб отримати пакет міжнародної фінансової допомоги через свій парламент уже цього тижня. У Сполучених Штатах обговорюють вчорашній арешт підозрюваного у невдалому теракті в Нью-Йорку. Мер Нью-Йорка Майкл Блумберг сьогодні заявив. Це був акт, що мав на меті вбити невинних цивільних людей і вбити страх у серце американців. І я радий, що не вдалося ні те, ні інше. Заявив мер Нью-Йорка Майкл Блумберг. Учора міністр юстиції США Ерік Голдер оголосив, що громадянина США пакистанського походження Файсала Шахзада затримали на міжнародному литовищі при спробі вилетіти до Дубаю. Його вважають причетним до невдалої спроби. Майкл Блумберг із цього приводу наголосив. Я хочу чітко заявити, що ми не потерпимо будь-яких упереджень чи утисків щодо мешканців Нью-Йорка, пакистанців чи мусульман. Це були новини. На черзі передача «Ваша свобода» в повторі у запису.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Архівна правда. Так, дуже коротко, лаконічно ми назвали тему нашої сьогоднішньої розмови і запросили до студії Ірину Матяш, першого заступника голови Державного комітету архівів, доктора історичних наук, професора. Вітаємо вас.
Вітаю всіх радіослухачів.
Архіви – це для більшості людей щось таке, де складена вся правда про те, що було. І так собі уявляють архівних працівників, як тих, хто стежить за тим, щоб ці документи зберігалися і щоб не можна було прийти і просто так звідти щось забрати або вилучити, або знищити. Скажіть, будь ласка, от допустима ситуація, що, наприклад, хтось із якихось високопоставлених чиновників, із якихось дуже знаних і відомих політиків, можливо, із якихось закордонних гостей, можливо, хтось із працівників архівів, просто так міг прийти, відчинити якісь двері, зайти у хранилище, взяти звідкись якийсь документ, тихо з ним вийти, і цей документ зникне і піде у безвість, або десь, я не знаю, проявиться потім на якомусь аукціоні за великі гроші.
Ірино, дякую за запитання, по-перше. А по-друге, я хочу сказати, що дуже коротка відповідь на це запитання була просто ні. Така ситуація неможлива. Але з вашого дозволу я хотіла б повернутися до цієї коротенької прелюдії про уявлення в суспільстві щодо архівів. Я була б рада, навіть якби так уявляли, що це спеціальна служба, яка займається збереженням документів. Іноді вважають, що архіви – це просто склади старих документів. Це найгірший варіант уявлення про архіви. Але якщо реально підійти до ситуації, то можна сказати, що кожна людина в своєму житті хоча б раз звертається до архівів. Архіви – це, як би патетично це не звучало, це наша пам'ять, це наша історія. У глобальному сенсі пам'ять держави, національна пам'ять, і у сенсі мікроісторії пам'ять кожної людини і кожної родини. Тому уявлення про склади старих документів, воно абсолютно не має під собою ґрунту. Це справді спеціальна, сучасна, обладнана сучасною технікою служба, ціла мережа державних установ, які головним своїм завданням мають зберегти власність держави. Бо документи, які зберігаються в державних архівах, це власність держави. Національний архівний фонд. А це понад 55 мільйонів документів.
Чи не могли б ви конкретизувати для наших слухачів, яка система доступу до документів, яка убезпечує якраз від того, щоб хтось міг просто так вилучити документ якийсь або просто знищити його?
Державний архів – це спеціальна установа. Існують відповідні служби охорони, починаючи від території архіву, і завершуючи спеціальною сигналізацією. Нині вирішено питання щодо забезпечення, матеріального забезпечення цієї охорони в архівах. Це найголовніше і найважливіше. Це спеціальна сигналізація, це спеціальні люди, які охороняють архіви. І потім існує такий неоголошений, але кодекс етики архівістів, що, власне, архівіст навряд чи може порушити. Але в усьому світі існують, ми знаємо про крадіжки у музеях, ми знаємо про крадіжки архіви, ми знаємо про те, що іноді з'являються документи на аукціонах. Тому
є винятки, є завжди, але винятки, вони, як правило, йдуть проти правил цих, які є. Але, наприклад, відеоспостереження всередині в хранилищах є. Якась система карткова, яка дозволяє показати, хто заходить в хранилище, в який час. Все це фіксується. Я, як журналіст, працювала в архівах, працюю, тому я, власне, і хочу, щоб про це знали наші люди. Насправді, у нашому суспільстві, яке дуже заполітизованим, всі останні роки існування нашої незалежної держави показують, що історія – це якийсь такий прапор, який кожен вивішує кожного разу, коли приходить до влади якийсь інший, кожен намагається використати історію для підтвердження тієї частини правди, яку він хоче показати. Тому я не можу вам не поставити цього запитання. Важливість історії очевидна. Я думаю, що будь-яка влада, як нова влада, нове керівництво країною, вони розуміють, наскільки важливо мати архіви в нормальному стані, але чи не впливає політика напряму, чи не втручається політика напряму у те, що роблять архівісти. Для прикладу, ось розгорнута виставка у меморіальному комплексі, який має офіційну назву «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни», і виставка присвячена до 65-ї річниці перемоги. Надходили якісь особливі вказівки на те, які документи відбирати для цієї виставки, які світлини?
Почнемо з першого. Щодо архіву і політика. Це надзвичайно цікава тема, і вона пов'язана із діяльністю архівів, які не можуть бути заполітизовані, оскільки тоді ніколи історія не буде об'єктивною, якщо, власне, до неї будуть звертатися ті, хто хоче її об'єктивно висвітлити. Свого часу Вадим Львович Модзелевський, вихідець з Чернігівщини, людина надзвичайно відома, проголосив прекрасну тезу, якою ми дотримуємося досі. Архіви мусять бути поза політикою. І, власне, можливо, оці його ідеї, колосально важливі для 20-х років, допомогли врятувати багато архівів, які могли бути знищені. Це ті самі дворянські гнізда, які розрушалися Червоною армією. І Вадим Львович разом із своїм другом Володимиром Варламовичем Міяковським просто на санчатах звозили до архівів ті документи родинні, які могли бути знищені. І, власне, період такого тотального впливу політики, звісно, це період Сталіна, коли було оголошено, що архіви є зброєю проти національного, проти вольнодумства, проти будь-якої яскравої особи в архіві. Їх вичищені були і Володимир Романовський, і Віктор Веретенніков. Багато кого змусили піти. І Ольга Водолащенко, до речі, єдина перша жінка, яка взялася за керівництво архівною справою як начальник, один із начальників відділів, кандидат наук, надзвичайно талановита особистість. Багато хто був репресований. Тобто наша позиція, що архіви поза політикою. Головне завдання архівів – зберегти Національний архівний фонд, зберегти нашу національну пам'ять. Нам би дуже хотілося, щоб те фінансування, яке виділяється для архівів, було більшим, була змога добудувати той комплекс, який будується зараз на Солом'янці, 24. А що стосується виставкової діяльності, то немає тиску, не було чітких вказівок якихось особливих щодо тих чи інших документів.
Але була вказівка про те, щоб такі виставки організувати, бо вона проходить тематика, і тут, і у регіонах.
Тематика практично так. Заявлена тематика. Це
я лише зауважу, що коли пані Гінзбург очолила Державний комітет з архівів, Радіо Свобода на одній з відкритих зустрічей ставило запитання, чи не заважатиме пані Гінзбург її політичні переконання, оскільки вона є членом Комуністичної партії України, якраз виконувати функції керівника Державного комітету з архівів.
архівів, і тоді пані Гінзбург запевнила, що вона буде працювати виключно як фахівець, і її політичні погляди на це не впливатимуть. Я нагадаю, як це було рік тому на зустрічі керівників архівів з пресою, де вони розповідали про процес забезпечення, збереження і розсекречення документів. Усі архівні установи переглянули свої фонди і прозвітували. Не розсекреченого не залишилося. Але з оприлюдненням ситуація інша, пояснює голова Державного комітету архівів Ольга Гінзбург.
Оприлюднення матеріалів згідно указу президента в деякій частині суперечить Конституції статті 32 і 34, яка забороняє сьогодні без дозволу людини оприлюднювати на неї інформацію.
Недвозначно пояснила стан справ і Надія Платонова, директор Державного архіву Міністерства внутрішніх справ.
Для того, щоб виселити село, писали з доноси. Не люди писали ці доноси, а співробітники, яким треба було підстави для виселення. І тому на сьогодні, якщо до цієї справи буде звертатись стороння людина, він може прочитати, що на нього написала донос не та особа, яка писала, який просто її сусід. І ця інформація несе загрозу просто для нашого суспільства.
Але усі інші архівні установи є абсолютно відкритими для бажаючих вивчати документи, наголосила директор Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України Наталя Маковська. На запитання, чи можна зараз знищити архівні документи, Маковська запевнила, що це неможливо, бо у сховище навіть пані Гінзбург без її дозволу не потрапить.
Є електронні картки, вона не може туди зайти. У нас кожен документ облікований. Тому от так просто комусь захотілося, і ми взяли, познищували, того не може бути.
Голова Державного комітету архівів Ольга Гінзбург також наголосила, що суспільство має знати усю правду про те, що було, а відтак вона докладе усіх зусиль, щоб архівні установи функціонували справно. Для цього потрібні нові приміщення, охорона, залучення молодих фахівців та краще фінансування. Що ж до того, чи не заважають цій роботі особисті переконання пані Гінзбург та чи змінила вона своє ставлення до Голодомору, голова Державного комітету архівів відповіла Радіо Свобода таким чином.
Вся історія висвітлення Голодомору в суспільство нічого доброго не приніс. Наскільки в суспільстві багато проблем, воно чекає чогось приємного і доброго. Проживши життя, я напевно знаю, що не це треба сьогодні дати. Я напевно знаю, що дати треба позитив. І на позитиві, на прикладі, повести за собою країну, за собою народ.
Але на роботу в архіві така моя особиста позиція ніяк не впливає, наголосила Ольга Гінзбург.
Я не можу вам далі розвивати цю тему, оскільки
вона
це буде неетично.
Вона дотримується цієї обіцянки.
Що ж, ідемо далі. Дякую. Нагадаю, що цю розмову ви можете послухати або прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І ви слухаєте «Вашу свободу». Ми говоримо про архіви. І гостею студії є Ірина Матяш, перший заступник голови Державного комітету архівів, доктор історичних наук. Пані Матяш, а поповнення архівів, власне, сучасними документами. Про це говорили всі керівники архівів, що спочатку незалежності з крахом радянської системи зникла оця чітка система, коли всі віддавали архівам документи. Ви поділяєте цю думку?
Ну, я не знаю, хто з керівників архівів міг би сформулювати саме так, як вона зникла. Існує поняття експертизи цінності документів, існують фондоутворювачі, які передають документи. Можливо, це пов'язано просто з архівами партії, оскільки у нас існує чітка система архівних установ. І один із архівів, це Центральний державний архів громадських об'єднань України, зберігає документи різних партій і об'єднань. Отут існує проблема, тому що багато громадських об'єднань не готові передавати документи, і там потрібна така робота безпосередньо архівістів із цими громадськими об'єднаннями, партіями, організаціями. Але якщо це державна установа, то, звісно, вона передає до архіву, який надалі зберігає ці документи, до державного архіву в області чи до центрального архіву, якщо це
необхідно. Я насправді сама чула про те, що державні установи, вже не кажучи про юридичних осіб, от державні установи не виконують завжди ті правила, які були встановлені для того, щоб передавати документи. Чула від експертів, від істориків про те, що от за ці останні десятиліття може виникнути така ситуація, коли в архівах будуть збережені повністю всі документи, наприклад, про часи окупації Києва, наприклад, тому що німці всі архіви свої зберегли, і вони в нормальному стані, але у нас не буде нормальних свідчень про те, що відбувалося в ці останні десятиліття.
століття. І дехто каже, а це все є в інтернеті. Але як ми тепер знаємо, що багато хто вважає, що якщо це технології, тобто зробили в інтернеті, помістили інформацію, як її помістили, її можна забрати. Тобто ми можемо втратити цілий пласт знань про те, що хто ким був, хто з якого бізнесу вийшов, а тепер керує країною.
Це не є питання, пов'язаним з тим, що зберігають чи отримують архіви, але це є питання, пов'язане із сучасним станом такої інформатизації суспільства. Насправді, уже впродовж майже 15 років архівісти всіх країн переймаються проблемою, як зберегти електронні архіви. Тобто першу частину питання, чи передають державні установи, ми закрили. Вони передають, у кожному архіві є фахівці, які контактують із джерелами комплектування, допомагають їм упорядковувати архіви, в свій час приймають ці документи, це питання знято. Інше питання, що в нас переповнені сховища в архівах, майже на 90% практично всі сховища переповнені. І тому треба ставити питання про будівництво нових архівів.
Або переведення на інші носії інформації. Це неможливо. Інше
питання. Оце друга складова питання, про яку варто поговорити. Йдеться про те, що поняття електронного документа в усьому світі вже не є ще з чимось таким новим, щоб не знали, як з тим працювати. Починаючи від однієї з архівних установ Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства і закінчуючи практичним всіми службами, пов'язаними з інформатизацією у цих архівах, питання електронного документу, як його зберігати, розглядається вже впродовж кількох років. Кілька конгресів архівів розглядали це питання світових. І, відповідно, в Україні створений Центральний державний електронний архів. Для того, щоб не втратити те, чим зараз наповнений інтернет, чим займається багато установ, не продукуючи документи з паперовими носіями, наш електронний архів, якому він ще дуже молодий, йому 2 роки, перебуває такий в стані формування, займається саме збереженням сайтів, збереження якихось документів, електронних документів. Відповідно, це не є якесь піратське копіювання сайтів. Укладаються угоди, пілотні проекти, яким чином це можна зробити. Тобто ми працюємо над питанням зберігання електронних документів.
А як міжнародний досвід підказує, як тут уникнути суб'єктивного підходу? Тому що це ж з цього моря безмежного, з цього океану треба вибрати щось, що може потім бути репрезентативне.
Це те саме питання, експертизи цінності, як документів з паперовими носіями, як фотодокументів. Зараз електронний архів уже розробив перший варіант методичних рекомендацій щодо експертизи цінності електронних документів. Відповідно, працюємо далі. Методична комісія розглянула це їхній проєкт. Зараз ми працюємо над саме те, що важливо для держави. Головне наше завдання – державного рівня. Але в усьому світі це питання стоїть. На жаль, українська делегація не зможе взяти участь у Женеві, такій міжнародній конференції, яка буде розглядати ці питання. Знову ж таки, банальне питання браку коштів для української делегації надзвичайно важливе. Але у травні є у складі Міжнародної ради архівів такий невеличкий сегмент Євразіки, куди входять колишні пострадянські країни – практично всі, і цього року в Одесі в кінці травня ми будемо розглядати так само ці питання збереження електронних документів, оскільки це надзвичайно актуальні проблеми, і ми запрошували фахівців з Фінляндії, з Канади, з Німеччини, які вже просунулися так далі, ніж ми у питанні збереження електронних документів. Ну, сподіваємося, що хтось приїде. Поки що ми відмову отримали лише від Німеччини.
Державний комітет з архівів має ось уже хороші результати міжнародної роботи у такій важливій галузі, як дізнатися, що там є в тих архівах, де лежить. Тому що, по суті, без довідника ми ніколи не знатимемо, де що шукати. І це от основна якби проблема тих неофітів, які хочуть знайти і науковців, і просто звичайних людей, щось в архівах про тих людей, які їх цікавлять. Це можуть бути їхні родичі чи друзі, або про якісь події, які відбувалися.
Такі загальна інформація про архіви у інших країнах має, з одного боку, дуже важливе значення, як таке віртуальне уявлення про
складову Національного архівного фонду. До речі, згідно з законом про Національний архівний фонд та архівні установи, архівна україніка може бути повернута в Україну в оригіналах або в копіях. Я знаю особисто багатьох людей, які мешкають за межами України, але мріють про те, що хоча б одним оком побачити свою рідну землю. Якщо їм це не вдасться, повернути хоча б свої архіви в ту країну, де вони народилися. І це не просто мрія, це, мабуть, душа кличе тих людей передати свої архіви в Україну.
Дякуючи таким людям, Україна отримала якісь просто унікальні речі, які так. ціни не мають.
Ми маємо такі повернуті архіви і в Центральному державному архіві вищих органів влади та України, вищих органів влади та управління, і в архіві музею літератури і мистецтва. Але паралельно із новим архівом, про який ми вже згадували, електронних документів, було створено в Україні Центральний державний архів зарубіжної України. Це архів, який займається саме проблемою зберігання повернутих архівів людей, які мешкали за межами України, які прагнули до того. Я мушу запевнити, що ці документи будуть збережені, що ці документи можуть використовуватися. І працюють така гарна молодь, такі гарні історики талановиті над описуванням фондів, що хочеться вірити в те, що хто мріє повернути архіви, це зробить.
Під це все так само треба ресурси і кошти.
Одна із серйозних проблем для архівної системи – це фінансування. Тобто фінансування є, але його бракує. Найважливіша проблема зараз у державному комітеті, одна з найважливіших – це будівництво комплексу споруд. Воно розпочате, але на завершення минулого року коштів практично не виділялося. Ми єдина країна, яка не побудувала за роки незалежності жодної архівної установи. Хіба що окремі трудові архіви. У деяких областях мають спеціальні приміщення, але державні архіви, на жаль, не будуються зараз. Хотілося б, щоб більше коштів виділялося саме з цією метою.
Нагадаю, ви слухаєте «Вашу свободу». Перед мікрофоном Ірина Штогрин, гостем студії є доктор історичних наук Ірина Матяш, перший заступник голови Державного комітету архівів. Наприкінці квітня Державний архів представив в Україні довідник майже на 900 сторінок «Архівна україніка в Канаді». Відкриваю зміст. Що я бачу? Перелік фондів, організацій та установ, а також колекцій. Потім перелік приватних фондів, тобто архівів конкретних людей. Потім колекції окремих канадських міст та провінцій, фонди університетів, державних установ, фонди бібліотек. Тобто з усього цього моря документів архівістами було вибрано, опрацьовано, скомпоновано і розміщено у довіднику у зручному, до речі, для пошуку порядку, ось такий колосальний довідковий матеріал. Пані Матяш, ви були керівником цього проєкту. Наскільки ця робота була важливою?
Щодо змісту архівів. Архіви, один із видатних архівістів-архівознавців, доктор наук Василь Веретенніков, це 30-ті роки, це світило, ми маємо навіть в архівах премію імені Василя Веретеннікова за наукові досягнення, сказав, що архіви без якогось довідкового апарату завжди будуть мертвими. І створення довідкового апарату – це одне є із найактуальніших завдань архівів. Наш веб-портал демонструє цю широку роботу над створенням довідників, але якби ми говорили лише про склад наших архівів, то це була б частина роботи. Звісно, що українських архівознавців і архівістів цікавлять ті документи, які зберігаються за межами України. Вони опинилися там різними шляхами, особливо дві хвилі еміграції або вивезли, або утворили за кордоном такі дуже цікаві пласти документів, пов'язаних із українською історією. Яким чином це можна було зареєструвати хоча б на рівні інформації про те, які архіви зберігаються за кордоном? Звісно, лише за допомогою представників тих архівів чи наукових установ, які працюють за межами України. Ми обрали для пілотного проєкту Канаду. Оскільки найкраще збережені українські архіви, дуже активно працює Канадський інститут українських студій, і можливості працювати з документами були досить широкі. Українська громада йшла на зустріч у виконанні цього проєкту однозначно. Однозначно. І продовж 2006-2007 року ми працювали над збиранням інформації про українські архіви в Канаді і безпосередньо у Торонто, Вінніпегу, Едмонтоні, Монреалі, Оттаві, практично в усіх містах, де зібрані найбільші українські колекції. І працювали так само з інтернетом, оскільки багато архівів, які мають лише в колекціях або збірки усної історії, або фотодокументи. Не мало сенсу їхати спеціально, щоб переглянути ці документи девізу, але без реєстрації цих документів теж було б неповним довідник. Отже, таким чином, практично інформація про архівні колекції в усіх провінціях Канади, завдяки такій ефективній співпраці Канадського інституту українських студій і Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, Державного комітету архівів України, має свій результат. Це майже 900 сторінок довідника, включаючи іменний показчик, географічний показчик і, звісно, інформація про установи, чи в чому його особливість. Це не лише інформація про колекції архівні українські, але і інформація про ці установи, які зберігають персоналії, про тих людей, які документи яких збереглися у фондах установ архівних. І, відповідно, довідники дають таку додаткову, показчики дають додаткову інформацію.
Українці живуть і в інших країнах. Подібні проекти будуть реалізовуватися, можливо, ще з представниками архівної справи інших країн?
Поза сумнівом. Йдеться про те, що зараз практично на підході вже до друку довідник про архівну Україніку в Білорусі, архівну білорусіку в Україні. Він буде трохи іншого типу, такий комплексний довідник. Він готується паралельно із білоруськими колегами. Започатковано велетенську роботу, але уявити, коли вона закінчиться, досить складно. Це про українські архіви в Росії. На часі українські архіви у Сполучених Штатах Америки.
Ну що ж, ваша свобода і Радіо Свобода бажають успіхів вам у цій справі і розповідайте, а ми так само будемо поширювати інформацію, тому що архіви містять правду.
Дякую, я бажаю всім добра і свободи.
Це сказала професор Ірина Матяш, перший заступник голови Державного комітету архівів. На цьому час вашої свободи вичерпано. Я, Ірина Штогрин, бажаю вам усього найкращого. Почуємося завтра о цій же порі.